Labrīt, biedri! Sākam rītu vingrošanu. Stāties un iztaisno ķermeni ar mūziku, soļos, marš!
Rīta vingrošana padomju laikos bija neatņemama Latvijas radio rīta programmas sastāvdaļa. To vadīja kustību instruktors Kārlis Liepiņš, bet mundrās improvizācijas spēlēja Elga Īgenberga. Tā bija tikai viena maza, taču arī ļoti spoža viņas darbības šķautne. Viņa bija nepārspējama improvizatore, tāpat laikā arī ļoti talantīga un ražīga komponiste. Ap viņu vienmēr virmoja ārkārtīgi uzlādējoša enerģētiskā aura, kas fascinēja klausītājus un skatītājus. 50. gados tieši viņa lika pamatus latviešu estrādes mūzikas žanram, un tas jau vien ir gana nozīmīgs fakts, lai mēs viņas personību atkal izceltu no aizmirstības, ir pārliecināta grāmatas autore muzikoloģe Daiga Mazvērsīte.
Elga Īgenberga ir tiešām mūsu estrādes žanra celmlauze. Pats maestro Raimonds Pauls atzīst, ka tieši viņa ir bijusi pirmo estrādes dziesmu autora, un, teiksim, viņas grāvējas Rīgas Būvāri, vai tāpat dziesmiņu var būt, ko vēl samērā nesen atdzīvināja dziedātāja Aija Andrejeva, arī veidoja to priekšstatu. Arī klausītājam, kādai jābūt patīkama estrādes dziesmai.
Varbūt, kā viņu mīlēs, varbūt.
Līdzās muzikālajiem devumam Elga Īgenberga suģestē arī kā ļoti spēcīga un neordināra personība, kuru vadīja pārliecība, ka talants nozīmē arī pienākumu šajā talanta dāvanā dāsni dalīties ar citiem.
Viņa bija pati savs laimes kalēja ar milzīgu enerģiju, deksmi un atdevīgumu, arī milzīgām darba spējām. Viņa veidoja šo savu karjeru un spēja izdzīvot par spīti laikmetu un iekārtu maiņām. Un tas ir vienlaikus arī stāsts par latviešu sievietes sīkstumu.
Ei, ripo ratiņ, ripo vecais draugs!
Cauri pilsētai ir viena no populārākajām un vēl šodien labi atpazīstamām Elgas Īgenbergas dziesmām, bet kopumā viņas atcerējas aptuveni 300 kompozīciju. 60. Gados ar milzīgiem panākumiem operetes teātrī izrādīja viņas opereti Annele, bet viņa pati ar saviem klavieru priekšnesumiem viesojās teju visos Latvijas nostūros, allaž uzņemt ar kvēliem aplausiem.
Kā viņi ieradās, piemēram, pie Māras Skrides, direktora ansambļa Arājas mēģinājumā, vīri uzreiz atlieca plecus, stāja kļuva staltāka, kad Elga atkal ar savu milzīgu apņēmību steidz pie klavieriem, kur viņa bija cilvēks orķestris.
Es jums teikšu, visu sveikšu, sveru, tas ir pats.
Ļoti nozīmīga loma grāmatā ir arī vēsturiskajam fonam. Brīžiem tas ļoti asi kontrastē ar mūsdienām, kaut vai uzzinot, ka līdz pat 50 gadu vecumam Elga Īgenberga mitinājās komunālajā dzīvoklī, kur arī radīja savas kompozīcijas. No mūsdienu viedokļa tieši šķistu māksliniekam necienīgi apstākļi.
Šī karu piedzīvojusī paudze, viņa iespēja dzīvot mierā, baudīt dzīvi, kaut vai aiziet gulēt vakarā ar pilnu vēderu, viņa to uzskatīja par milzīgu laimi, par milzīgu dāvanu. Un tādas sīkas neērtības, kā komunālais dzīvoklis un kopējais telefons uz četriem dzīvokļiem, viņiem likās nesvarīga lieta, kur mēstēt brīžām tiešām savus tās materiālās vajadzības, prasības un iegribas un egocentrismu liekam augstākā plauktā, nekā vienkārši prieku par dzīvi, kas Elga Īgenberga ir pavadījis visu mūžu.
Šķiet daudziem bērnības atmiņas joprojām saistās ar sirsnīgajām Elgas Īgenbergas dziesmām, ko savulaik iedziedājusi Vera Singa Jevska.
Un tik vieglas un tik gaišas šovakar ir domas mums.
Daigas Mazvērsītes grāmatas Elga Īgenberga dzīves Riču Raču atvēršanas svētki būs sestdien Baltijas grāmatu svētku laikā Ķīpsalas izstāžu hallē. Vaiba Kušče, Latvijas radio.